Tokfa telopolo.
Dia niresaka tamin'ireo lehibe pokon'ny zanak'Israely Mosesy nanao hoe, izao ny teny nandidian'i Jehovah. Raha mivoady amin'i Jehovah ny olona ray, na meninaka mivoady fa hifady zavatra, ary ny aino no ataony antoka, dia tsy mahazo mivadika amin'ny teniny izy, fa tokony ho tanterahany izay rehetra nalokan'ny vavany. Ary raha misy tovovavy mbola mipetraka ao amin'ny rainy ka mivoady amin'i Jehovah na mivoady fa hifady zavatra, ary eo indray n'ilay voadiny zanany na ilay voadiny hoe hifady zavatra nefa nangina fotsiny ny rainy, dia anankery ny voadiny rehetra na ilay voadiny hoe hifady zavatra. Fa raha nandrara azy tsy hanao izany kosa ny rainy tamin'ny andro nandrenesan'ny voady rehetra nataony zanany na ilay voadiny hoe hifady zavatra, dia tsy anankery izany. Amela eloka n'ilay tovovavy anefa Jehovah satria nandrara azy ny rainy. Raha vehivavy manambady kosa no mivoady na manao fampanantenana tsy voahevitra ary eny ny vadiny izany nefa nangina fotsiny raha lehilahy tamin'ny andro nandrenesany izany, dia anankery ilay voady natondra vehivavy na ilay voadiny hoe hifady zavatra. Fa raha nandrara azy tsy hanao izany kosa ny vadiny tamin'ny andro nandrenesany izany, dia midika izany fa nofoana n'ilay voady nataondra vehivavy na ilay fampanantenana tsy voahevitra nataony. Ary amela elokandra vehivavy Jehovah. Raha vehivavy mpitondra tena na ny sarabady kosa no mivoady, dia anankery izay rehetra nolazainy ka ho voafatotry ny teniny izy. Fa raha ao an-tranombadiny kosa ny vehivavy no mivoady na meninaka mivoady fa hifady zavatra, ary eno ny vadiny izany nefa nangina fotsiny izy, dia midika izany fa tsy nandrara azy tsy hanao izany izy. Ko anankery daholo ny voady rehetra nataondra vehivavy na izay voadiny hoe hifady zavatra. Fa raha nana foana tanteraka an'izany kosa ny vadiny tamin'ny andro nandrenesan'ny voadiny olazaindra vehivavy na izay voadiny hoe hifady zavatra, dia tsy anankery izany. Efa nana foana izany ny vadiny. Ary amela elokandra vehivavy Jehovah. Izay voady ataondra vehivavy na feniana nanaovan'ny voady hoe hifady zavatra mba hampahoriana ny tenany, dia ny vadiny no ampanankery nana foana izany. Fa raha mangina fotsiny ny vadiny rehefa mandeha ny fotoana, dia mampanankery ny voady rehetra nataondra vehivavy izy na izay voadiny hoe hifady zavatra. Mampanankery izany raha lehilahy satria nangina fotsiny tamin'ny andro nandrenesany izany. Ary raha mana foana tanteraka izany izy taorian'ny nandrenesany izany, dia izy no izaka ny fahadisondra vehivavy. Ireo ny fitsipika nandidian'i Jehovah ny Mosesy momba ny lehilahy sy ny vadiny ary ny raisin'ny zanany vavy tanora mbola ao an-tranony.